Үшінші бөлік. Имандашларым, орағыздан бары қойбірләрігізгіне оқытушы болсын. Сіз білесіз, оқытушы боларақ башқаларға қарағанда біз нығыра хүкім етілірбіз. Шынки біз барыбызда түрліше абынабыз. Сөзде гүнах қолмай тұрған кіші Камил, өзінің бүтін тәнін тия біле тұрған кіші. Тыңласынлар үшін біз атларының аузына ауызлық кидіребіз. Һәм шулай итеп, аларының гәүдәләре белән идара итә алабыз. Әйдәгез, карапларны мисал итеп китерик. Зур булсалар да, һәм аларны көчле җилләр куып йөртсә дә, алар бик кичкенә карап куйрыгы ярдәмендә куйрыкчы теләгән якка идара итәләр. Тел дә шулай ук. Гәүдәнең кичкенә генә агзасы булса да, бөек нәрсәләр белән мактана ала. Уйла, нинди кичкенә ишкын зур урманны яндырып җибәрергә мөмкин. Телдә ут. Тәнебезнең агзалар арасында ул яманлык дөньясы. Ул бүтән тәнебезне нәҗисли һәм тормышыбыз агышында янгын чыгара. Телне исә җәһәннәм уты кабызып җибәрә. Һәр төрле хайваннарны, кошларны, сөйрәлүчләрне һәм диңгез хайваннарын кеше үзенә буйсындыра ала. Һәм буйсындырды да. Ләкин бер кем дә телне буйсындыра алмый. Ул тыйылгысыз, усал һәм үтергеч агулар белән тулы. Телебез белән Рабба атабызны данлыйбыз. Шул ук тел белән Аллаһка шашлытып барлыкка китерелгән кешеләрне каргыйбыз. Бер үк ауыздан данлаулар да, каргышлар да чыга. Имандашларым, алай булырга тиеш түгел. Бер чишмәдән төше һәм тузлы су ага аламсың? Имандашларым, инжир агачы зәйтүн, ә юзым чыбыгы инжир җимеше бир аламыни? Тузлы чишмәдә төше су бирә алмый. Сезнең арагызда кайсыгыз зирәк һәм акыллы? Ул үзенең шундый икәнлеген игелекле тормышы белән, зирәк тыйнаклык тудырган гамәлләре белән күрсәтсен. Ләкин йөрәкләрегездә ачы көнчелек һәм үз-үзенне генә ярату яшәсә, мактанмагыз һәм сез хакыйкатькә каршы ялганламассыз. Андый зирәклек югарыдан түгел, ул дөньяныкы, рухый түгел, ул җиннәрдән килә. Чөнки көнчелек һәм үз-үзенне генә ярату булган урында тәртипсезлек тә, һәр төрле явыз эшләр дә була. Ә югарыдан килүче зирәклек, беренчедән саф, шулай ук тыныч, башкаларга игътибарлы, айык акыл белән тыңлаучан, шәфкатьлелек һәм игелекле җимешләр белән тулы, кешеләрне аермый торган һәм эчкерсез. Тәкъвалык орлыкларын тынычлыкта чәчәләр, һәм ул орлыклар тынычлык булдыручыларга уңыш китерә.